Estamos con Ramón Alfonso, que é secretario da negociación colectiva da CIGA Industria en Ferrol, e queremos preguntarlle, bueno, pues polo que pasou nesta asamblea convocada tanto en Navantia Ferrol como en Navantia Feneas 12 deste mediodía para debater unha proposta a que se chegaba na mesa negociadora. Que como están as cousas, Ramón?
Ben, a proposta foi rexeitada unánimemente na Asamblea de Astano e por unha amplia diferencia de votos na Asamblea de Ferrol. A proposta que saía da mesa que se reunía onte pola tarde a instancias do Consello Galego de Relacións Laborais era a de negociar un marco laboral para toda a industria auxiliar de Navantia nesa mesma mesa, recoñecéndose a xente que estaba ali, os participantes na mesa, a capacidade, a legitimidade para negociar, para chegar a acordos, etc. E a partir de aí, negociar pois, os acordos salariais do 2001 e demais cousas que bueno, se consideran que hai que solucionar. Pero poñía unha condición, que era que se suspendera a folga indefinida actualmente en marcha. Non? Uh-huh. Ben, eso nos dixemos que efectivamente a constitución desa mesa no marco do Consello Galego de Relacións Laborais a posibilidade de que iso tivera pues, unha validez legal, non? E que fora reivindicable, pues, que tiña un valor, que era un salto cualitativo, e entón que deberíamos consultar as asambleas, que era motivo para a convocatoria das asambleas e presentarlle a posibilidade de si a xente estaba disposta a suspender a convocatoria de folga para sentarse uh-huh. nesa mesa, non? E o resultado é o que xa acabo de
no,
anunciar.
Que, non, algún, que os traballadores non queren.
Os traballadores non asumen ningún tipo de desconvocatoria de folga sempre e cando non se parte da base de que hai que aplicar os acordos salariais do ano 2001. Uh-huh. O feito de que nesa mesa non se asuma que se van pagar ese salario, sino que se pretenda manifestamente, a pagar a prestación empresarial, lo di con toda claridade, no que se pretenda negocialos, facelos obxeto tamén da negociación da mesa, e iso é o que está impedindo a día de hoxe o acordo. Ajá. Que se o acordo. En iso, as asambleas manifestanse con absoluta rotundidade, non? Ademais que, máis que o resultado das asambleas, porque, bueno, é un sentir, eu creo que non debe caber ninguna dúbida da determinación da xente. Nos convocamos a asamblea ás 12, levamos desde as 5 da mañá falando coa xente e explicando a proposta nas portas. Ninguén pode acusar a representación dos traballadores de que se fai demagoxia nas asambleas uh-huh. ou de que non se dan as explicacións correctamente, como moitas veces se nos acusa, que é moi fácil, ¿no? Básicamente nos acusan de certa frivolidade a hora de convocar folgas, ¿no? E nos sempre temos que estar explicando que a xente non se pon en folga, e moito menos nunha folga indefinida, e moito menos aínda cando moitos deses traballadores son eventuais, están unha situación de precariedade, ninguén se pon en folga por gusto, uh-huh. de maneira gratuita ou inconsciente.
Se non están moi seguros.
Uh-huh. Hai que ter en conta, eu creo que a mensaxe ou a conclusión que debe sacar a patronal é que a determinación do persoal da industria auxiliar é total para conseguir recuperar os acordos do ano 2001.
Por lo tanto, a situación actual, como estaba, continúa a folga indefinida,
sí,
non
sí,
se volveu a traballar.
Sí, sí, continúa a folga. Eu particularmente acabo de comunicarlle agora a resultados das asambleas a dúas das persoas que estaban presentes nesa mesa, pola uh-huh. parte empresarial. A verdade é que tiña intención tamén de chamar a Verónica, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, para agradecerlle a súa intervención onte, sí. pero bueno, non puín todavía, non tiven tempo. Aproveito a oportunidade que me brindades para facelo sí. a través da radio.
Sí, sí, da páxina web. Bueno, pois, entón, as cousas están así e que posibilidade cabe de que volva a haber algún encontro coa patronal?
Inda non sabemos. É unha cuestión uh-huh. que teremos que explorar agora. Nas primeiras conversas que mantiven agora, xa digo, cos representantes empresariais, o único que fixen foi comunicarles uh-huh. o acordo e non era o momento agora de preguntar
claro.
ou de
terán que dar eles o paso, non?
Eu o que fago fincapé nestas conversas, o mesmo que que comentaba agora contigo, non? Que non se tomen a lixeira a determinación desta xente. Aquí hai unhas condicións de traballo extremadamente duras, a cualificación profesional desta xente é elevada, o volume de emprego medra por cada mes, polas necesidades de persoal, segundo van avanzando as obras. Eles insisten en que se asumen os acordos, é dicir, en de alguna maneira recoñecen a posibilidade de facelo, pero insisten en que se asumen os acordos, non é pechar, é pechar en falso conflito, porque van facer a regañadentes e pola presión da folga, pero tamén teñen que ser conscientes de que se a xente a día de hoxe, cando hai menos de 1000 empregos seguramente de la industria auxiliar nos astaleiros de Ferrol, está tan absolutamente convencida como para poñer en marcha esta movilización, cando sexan 2500 persoas, non vai ser a cousa non vai ser a cousa menor. Polo tanto, a única maneira que entendemos nós que hai de pechar o conflito, de dedicarse todo o mundo a traballar, a gañar diñeiro, é que se asuma que hai que pagar os acordos. Os acordos do ano 2001 non se chaman 2001 por casualidade, son os salarios que se determinaron no 2001, evidentemente actualizados a data de 2017, pero non estamos facendo, non estamos falando de subas cualitativas ou da inclusión de novos conceptos ou de subas lineais, simple, son salarios do ano 2001. Eu insisto, é unha, eu creo que a mensaxe de hoxe das asambleas é que a xente, despois de 6 días de folga, está disposta a resistir o que faga falta.
Pues Ramón Alfonso, moitísimas gracias por traernos esta última hora da folga de Navantia. Moitas grazas.
A vos, moitas grazas a vos.